Dear sisters, I greet you with so
të dashura motra, ndjej kaq shumë dashuri. Ju përshëndes me kaq shumë dashuri kudo ku jeni në përbot. Shpresoj që ta ndjeni dashurinë e Zotit për ju personalisht dhe shpirti të dëshmoj zemrës suaj mesazhin e kënduar nga kërkori i bukur. Zërit të tyre, unë i shtoj zërin e dëshmisë ime, e di se ron shërbyesi im dhe se ai e do secilën për nesh. Sonte, ne mblidhemi si gra të besidhjes së Perëndisë. Moshat, rrethana dhe personalitetet tona nuk mund na ndajnë. Pasi mbi të gjitha, ne jemi të Tijat. Ne kemi bërë një beslidhje për ta kujtuar gjithmonë atë. Fuqia e asaj beslidhje vetjake u ngulit në zemrën time 3 javë më parë, kur mora pjesë në një shërbim pagëzimi. Atje, përpara meje, 8 fëmijë të bukur ishin ulur të emocionuar plonderim që më në fund dita e tyre e veçantë kishte mbërritur. Por teksa shija fytyrat e tyre rrezatuese, nuk pash thjesht një grup fëmijësh. Përkundrazi, pash ata në mënyrën se si mendoi Zoti do t'i shihte ata, individualisht. Unë pash Emën, e Sofian dhe Jenin e Loganin dhe Aidenin e Williamin dhe Sofin e Maikën. Se cila besidhje pagëzimi është bërë një nga një. Gjithë se cili veshur me të bardha. Ata ishin aty, gati dhe të gatshëm me gjithë zemrën e tyre 8-vjeçare që të bënin besimin e tyre të parë me Perëndin. Sillni ndër mend dhe përfituroni ditën e pagëzimit tuaj. Qoftë nëse kujtoni shumë apo vetëm pak hollësi, përpiqeni të ndjeni tani domethënien e beslidhjes që bët individualisht. Pasi u thirët në emër, ju u zhytët në ujë dhe dolët si bija e ti, një bije beslidhjes, e gatshme të thirej në emrin e birit të ti, dhe duke premtuar se do të ndiqte atë dhe do të mbante urdhërimet e ti. Beslidhjet me Perëndin na ndihmojnë të dimë se cilat jemi në të vërtetë. Ato na lidhin me të në një mënyrë vetjake, përmes të cilës ne arrijmë të ndiejmë vlerën tonë në sytë e Tij dhe vendin tonë në mbretërinë e Tij. Në një mënyrë që nuk mund ta kuptojmë plotësisht, ai na njeh dhe don ne individualisht. Mendojini pak atë. Secila prej nesh zën një vend të tillë në zemrën e Tij. Dëshira e Tij është që ne të zgjedhim shtegun që do të na çojë në shtëpi tek ai. Ai sa është elbësore dhe domethënëse besidhja e pagëzimit, ajo përbën vetëm fillimin, portën që na fut në shtegun për të jetën e përjetshme. Përpara në udhëtimin tonë drejt jetës së përjetshme janë besidhjet e tempullit për të bërë dhe ordinancat e priftërisë për të marrë. Ashtu si na kujton plaku David Abednar, kur qëndrojmë në urat e pagëzimit, ne shohim drejt tempullit. Nuk është vetëm përmes bërjes së beslidhjeve, por edhe përmes mbajtjes me besnikëri të këtyre beslidhjeve, që ne përgatitemi të marrim jetën e përjetshme. Ajo është presa jonë, qëllimi ynë dhe gëzimi ynë. Unë isha dëshmitare okulare e fuqisë së beslidhjeve, ndërsa shija prindit e mi të drejtë që e donin dhe jetonin ungjillin. Te nëna ime e dashur, patë privilegjin të shija qartësisht vendimet e përditshme të një bie të beslidhjes së Perëndisë. Madje dhe kur isha vajzë, zgjedhjet e saj pasqyronin përparësitë e saj dhe e paraqitin atë si një dishepullë të vërtetë të Jezu Krishtit. Kam parë paqen, fuqinë dhe mbrojtjen që erdhën në jetën e saj, ndërsa bëri dhe mbajti beslidhje të shenjta gjatë udhëtimit të saj. Jeta e saj në këtë tokë pasqyroi dashurinë e saj për shpëtimtarin dhe dëshirën e saj për ta ndjekur atë. Oh, sa dua që të ndjek shembullin e saj. Jeta e prindëve të mi së bashku filloi në një mënyrë të pazakontë. Ishte viti 1936. Ata po dilin në takime serioze dhe ishin duke planifikuar të martoheshin kur babai mori një letër që e ftonte atë të shërbente si misionar koplot në Afrikën e Jugut. Letra thoshte se nëse ishte i denjë dhe i gatshëm për të shërbyer, ai duhet të takohej me peshkopin e tij. Mund ta shihni më një herë se procesi të mthirurit misionar ishte mjaft ndryshe në atë kohë. Babai ja tregoi letrën të shtrenjtës së tij Helenës, dhe ata vendosën pa diskutim se ai do të shërbente. Për 2 javë para se të nisej, mamaja u takua me babain çdo ditë për drek pikniku te Memory Grove, pranë qendrës së Salt Lake City. Gjatë njërës prej atyre drekave, pasi kishin kërkuar udhëzim antagjyrimit dhe lutjes, nëna i tha klerorin të saj të dashur se nëse ai kishte ende dëshirë, ai do të martohej me të përpara se ai të nisej. Në ditët e hershme të kishës, burrat thirreshin ndonjëherë për shërbim misionar dhe linin gratë e familje në shtëpi. Po kështu që me nënën dhe babain tim. Me miratimin e udhëheqësve të tij të priftërisë, ata vendosën që të martoheshin përpara se ai të nisej për në misionin e tij. Në tempullin e Salt Lake-ut, nëna mori endometin e saj. Dhe pastaj ata u martuan për kohën dhe për të gjithë përjetësinë nga plaku David O. McKay. Fillimi i martesës së tyre, që fillimi për ulur, nuk pati fotografi. As fustan të bukur nuk sërija, as lule, dhe as gosti për ta festuar ngjarjen. Në qendër të vëmendjes së tyre të kthjellit ishte tempulli dhe beslidhjet e tyre. Për ta, beslidhjet përbënin gjithçka. Pas vetëm 6 ditësh martese, dhe me një lëm të mirë të përlotur, babai im u nis për në Afrikën e Jugut. Por martesa e tyre ishte më tepër se sa vetëm dashuria e thellë që kishin për njëri tjetrin. Ata gjithashtu kishin dashuri për Zotin dhe dëshirë për të shërbyer atij. Beslidhjet e shenjta të tempullit që kishin bërë u dhanë atyre forcën dhe fuqinë për të duruar gjatë 2 viteve të ndarjes. Ata kishin një këndvështrim të përjetshëm për qëllimin e jetës dhe për bekimet e premtuara, të cilat u vinë atyre që janë besnik ndaj besimit të tyre. Të gjitha këto bekime e ta kalonin sakrificën dhe ndarjen e tyre afatshkurtur. Ndërkohë që sigurisht nuk ishte mënyrë e lehtë për ta nisur jetën martesore, ajo provoi se ishte një mënyrë e përsosur për të hedhur themelin për një familje të përjetshme. Dërsa fëmijët u shtuan, ne dinim atë që kishte më tepër rëndësi për prindit tanë. Ishte dashuria e tyre për Zotin dhe zotimi i tyre i palëkundur për të mbajtur besidhjet që kishin bërë. Donse të dy prindit e mi kanë ndëruar jetë, është modeli i tyre drejtësisë që po e bekon ende familjen tonë. Shembulli i jetës së tyre pasqyrohet në fjalët e motrës Linda K. Barton. Mënyra më e mirë për ta forcuar familjen tanishme apo të ardhshme është të mbani beslidhjet. Periudha e tyre e vështirësisë dhe e provës nuk ishte mbaruar. 3 vite pasi babai u kthye në misionin e tij, lufta e dytë botërore po vërshonte dhe si shumë të tjerë ai u rekrutua në ushtri. Ai ishte larg shtëpisë për 4 vite të tjera, ndërsa shërbeu në flotën ushtarake detare në luftanie mbi pajisor. Ishte e vështirë për prindrit e mi që të ndaheshin sërish. Por për nënën time, ato ditë vetmie, shqetësimi dhe pasigurie u shënuan edhe nga përshpëritje prej shpirtit, që i fliste për premtime të përjetshme, për këmbullim dhe paqe në mes të stuhisë. Pavarësisht sfidave të saj, nëna ime pati një jetë të pasur, plot me lumturi, gëzim, dashuri dhe shërbim. Dashuria e saj për shpëtimtarin u pasqyrua në mënyrën se si ajo e kaloi jetën e saj. Ajo kishte një lidhje të mrekullueshme me qiellin dhe një dhuratë e aftësi për të dashur e bekuar këdo rreth saj. Besimi i saj te Perëndia dhe shpresat e premtimet e tij u shfaqën në një prej shkrimeve të saj të shenjta të parapëlqyera. Dhe në fjalët e presidentit Monsoni, i cili tha: "Asnjë sakrificë nuk është më e madhe, asnjë çmim më e rënd, asnjë luftë më e vështirë për të marrë ato bekime." Në të gjitha stinat e jetës së saj, nëna u forcua dhe u bekua nga dashuria e saj për Zotin dhe nga beslidhjet, të cilat ajo i bëri dhe i mbajti me besnikëri. Nuk ka dyshim se ullësit e historisë suaj do të jenë të ndryshme nga të sajat, por parime nga jeta e saj gjenë zbatim për ne të gjithë. Kur bijat e Perëndis përqëndrojnë të tempulli dhe të besidit e tyre të shenjta, Perëndia është në gjëndje të dërgoj bekime në mënyrë personale dhe të fuqishme. Ashtu si shëmbulli në nësime për mua, zgjedhja juaj për të besuar dhe për të mbajtur beslidhje do të lërë një trashëgimi të pasur besimi për ata që do të vinë pas jush. Kështu që motrat e dashura, si mund ta sigurojmë fuqinë dhe bekimet e beslidhjeve të tempullit? Çfarë mund të bëjmë tani për të përgatitur për ato bekime? Dërsa kam udhëtuar, kam arritur të di se ka motra të gjitha moshave, të gjitha rrethanave, jetët e të cileve u japin përgjigje këtyre pyetjeve. E takova Maryn pak pas ditëlindjes së saj të 8. Si ka shumë të tjerë, ajo është emocionuar të bëjë historinë familjare dhe ka kontribuar me mbi 1000 emra për punën në tempull. Mary po e përgatit veten tani për bekimin e hyrjes në tempull kur të bëhet 12 vjeçë. Brianna është 13 vjeçë dhe e ka pranuar sfidën e tempullit të plakut Neil Anderson. Edhe ajo kënaqet në punën e tempullit. Ajo ka përgatitur qindra emra për punën në tempull dhe bashkë me veten, ajo ka përfshirë familjen dhe miqtë e saj në kryerjen e pagëzimeve. Në këtë punë të shenjtë, zemra e Briannës jo vetëm që po kthehet tek etrit e saj toksor, por edhe tek ati i saj qellor. Ndonse Anfisa është një ere në moshë madhore e zënë e cila po punon dhe shkon në shkollë të lartë, ajo ende gjen kohë për të frekuentuar tempullin çdo javë. Ajo kërkon zbulesë dhe gjen paqe ndërsa shërben në shtëpinë e Zotit. Katja, një motër e dashur në Ukrainë, ka një dashuri të thellë për tempullin. Përpara se të ndërtohej tempulli në Kiev, ajo dhe të tjerë në dergën e saj sakrifikonin për të udhëtuar 36 orë me autobus që të frekuentonin tempullin një herë në vit në Gjermani. Këta shenjtor të përkushtuar studionin shkrimet e shenjta, luteshin, këndonin himne dhe diskutonin rreth Ungjillit ndërsa udhtonin. Katja më tha: "Kur më në fund arrinim në tempull, ne ishim të përgatitura të merrnim atë që Zoti kishte për t'na dhënë. Nëse do t'i marrim të gjitha bekimet që Perëndia ofron kaq bujarisht, shtegu ynë toksor duhet të çojë tek tempulli. Tempujt janë shprehje dashurisë së Perëndisë. Ai na fton të gjithave ne që të vim, të mësojmë prej tij, të ndjejmë dashurinë e tij dhe të marrim ordinancat e priftërisë të nevojshme për jetën e përjetshme me të. Secila besedia është bërë një nga një. Secili ndryshimi i zemrës i fort ka rëndësi për Zotin. Dhe ai do të sjellë ndryshimin madhor për ju. Pasi ndërsa shkojmë në shtëpinë e tij të shenjtë, ne mund të armatosemi me fuqinë e tij. Emrin e tij mbi ne, lavdinë e tij përreth nesh. Dhe angjët e tij të ngarkohen me përgjegjësi për ne. Unë ndaj me ju dëshmin time të sigurt, se aty unë i dashur në qiell jeton. Është në përmjet birit të ti të dashur, Jezu Krishtit, që çdo shpres, çdo premtim, dhe çdo bekimi tempullit për mbushet. Paqim besim për ti mirë besuar ati dhe beslidjeve të ti. Lutem, në emrin e Jezu Krishtit. Amen.